Jak se žije s alopecí? Autoimunitní onemocnění, kvůli kterému člověk přijde o vlasy a další ochlupení, zkomplikoval život i Tereze Drahoňovské, která svůj první rok s touhle chorobou následně popisuje v autobiografickém komiksu Bez vlasů, který ilustrovala Štěpánka Jíslová. O životě s alopecí, koloběhu vyšetření a taky vyrovnávání se změnou vzhledu i o komiksu samotném už v tuhle chvíli budu mluvit s Terezou Drahoňovskou, kterou zdravím do Plzně. Dobrý den.
Dobrý den.
Vzpomenete si na moment, kdy jste poprvé zaznamenala, že vám vypadávají vlasy ve větší míře, než je to obvyklé?
Na to si vzpomínám velmi dobře, protože jsem zrovna byla na dovolené, takže i když jsem měla ve skutečnosti relaxovat a odpočívat, tak místo toho jsem ji strávila tím, že jsem kontrolovala, kolik vlasů mi padá. A poprvé jsem to zjistila, když jsem ráno v koupelně objevila jedno malé holé místo na skráně, kde normálně bývaly vlasy a přišlo mi to takové neobvyklé. Pak jsem to začala sledovat a vlasy padaly pořád víc a víc.
To znamená, celá dovolená v podstatě byla o tom, že jste sledovala, kolik vlasů vám vypadává, anebo se to vlastně zhoršuje postupně a není ten přechod tak extrémní, řekněme.
Zabralo mi to hodně času, sledovala jsem to, ale zároveň jsem vůbec nevěděla, o co jde. Takže jsem si neustále říkala, že to může být jenom změnou prostředí, nebo je to možná něco dočasného. Ještě jsem tomu nepřikládala takovou důležitost. A potom teprve po návratu, když se to zhoršovalo, tak už jsem to začínala řešit.
Komu prvnímu jste se svěřila? Byla to rodina nebo někdo z vašich blízkých okruhů přátel?
Jako prvnímu jsem to samozřejmě řekla příteli, který na té dovolené byl se mnou, ale musím říct, že ta první reakce byl spíš jako smích a nějaké popření, že to asi nebude nic vážného. Pak jsem to řešila s rodinou a víceméně s nikým jiným. Ani s přáteli, ani v práci jsem to nikomu neříkala, hodně jsem to držela v sobě.
Nicméně pak přišel nějaký moment, kdy jste zamířila i k doktorům. To vypadalo jak?
To byl právě moment, kdy už jsem měla za sebou hodně googlení, protože mě samozřejmě zajímalo, čím to může být a o co asi jde. A zamířila jsem na specializovanou vlasovou kliniku, kde vlastně během první minuty, co mě paní doktorka viděla, tak mi řekla, že se jedná o alopeci a že se teda kvůli téhle autoimunitní chorobě mám připravit na to, že asi přijdu úplně o všechny vlasy.
Nicméně vy zmiňujete určitý koloběh vyšetření, takže tímhle to neskončilo?
Přesně tak, protože jednou z možných příčin alopecie je nějaký skrytý zánět v těle, o kterém třeba vůbec nemusíte vědět. Takže to ta první kolečko se týkalo všech druhů doktorů, jaké si umíte jenom představit, protože bylo třeba vyloučit, že v tom těle zánět je a třeba jenom o něm nikdo neví. Takže slyšela jsem o lidech, kteří třeba měli skrytý zánět v zubu, o kterém vůbec netušili a tu alopeci jim to odstartovalo. A jakmile ten zánět byl vyléčen, nebo jim třeba zub vytrhli, tak se ty vlasy najednou začaly vracet. Takže přesně jak jste říkal, čekali mě všichni doktoři, kteří mi všichni potvrdili, že jsem úplně zdravá a nejsem na nic alergická, nemám poškozenou imunitu nějak neobyčejně a příčina tedy asi bude někde jinde.
To jsem se tím pádem chtěl zeptat, že vlastně příčiny té alopecie jsou teda, jak už jste zmínila, mohou to být ty záněty v těle skryté a potom to může být něco, o čem vy tedy do současné chvíle v podstatě nevíte, co byl ten startovač ve vašem případě?
Ono jich je spoustu těch možných důvodů, proč se alopecie objeví. Jedním z nich je dědičnost, který já jsem vyloučila. Dalším je třeba hodně nezdravé stravování. Často se alopecie může objevit u lidí s poruchou příjmu potravy, což tedy jsem vyloučila také. Ale je taky možné, že třeba jí způsobí velký stres, ať už jednorázový, takový jako šokový. Může to být třeba, když přijdete o někoho blízkého nebo tak. A nebo se může jednat třeba o dlouhodobý stres, což pořád si tak jako říkám, že možná mohl být ten důvod, proč alopecie potkala mě. Ale těch příčin je opravdu hodně. I jsem četla o tom, že to může být třeba tím, že přechodíte nějakou nemoc, ale angínu a ta vaše imunita, ta obrany schopnost se trošičku zblázní a začne vlastně útočit na vaše vlastní tělo.
Ještě bych s dovolením chvíli zůstal u těch doktorů, když už se o nich bavíme. Uvažovala jste během celého toho procesu vypadávání vlasů a ztrácení ochlupení, že navštívíte třeba psychologa, nebo jste tak učinila?
V tom počátečním setkávání s nemocí a nějakým způsobem s tím směřováním, tak jsem o tom sice uvažovala, ale neudělala jsem tak, protože to pro mě bylo hodně těžké a navíc pro mě bylo hodně těžké s kýmkoliv o tom mluvit, takže jak už jsme říkali, bylo pro mě těžké vůbec se otevřít třeba i rodině o tom, opravdu jaké to je s alopecí žít a vidět, jak vás vlasy opouští. Na psychoterapii jsem začala docházet až později, vlastně když se ještě tak nějak nakumulovaly další důvody, proč by mi to mohlo pomoct, a zpětně trošičku lituju, že jsem o tom neuvažovala už dřív reálně.
A když zmiňujete, s kým vším jste o tom v podstatě nemluvila, tedy alespoň v těch začátcích, potkala jste se třeba nebo bavila jste se tím pádem s nějakými dalšími lidmi, kteří tu alopeci mají a prošli nebo procházejí si tím, čím vy?
Já jsem se i hned stala členkou skupin zaměřených na alopecii, ať už v Česku nebo v zahraničí, zejména na sociálních sítích, ale protože já jsem takový člověk, co na začátku si musí dělat ten výzkum vlastní a snaží se vždycky najít co nejvíc informací, tak jsem hledala i odborné články nebo rozhovory s lidmi, co mají alopecii. A bylo to pro mě hrozně zajímavá zkušenost, protože třeba právě v Česku, když jsem hledala nějaké informace, tak jsem často narážela na hodně negativní třeba rozhovory, nebo když se s tím někdo svěřoval, tak to opravdu vždy prezentoval jako málem konec světa, i když třeba nepřišel o všechny vlasy, protože alopecie může se týkat i třeba jenom kolečka holého na hlavě. A moc mě to nedodalo energii, musím říct, spíš naopak. Na druhou stranu třeba právě skupiny na sociálních sítích, které sdružují vlastně stovky až tisíce lidí s touto nemocí, tak působily spíš opačně, že hodně fungují tak, že si lidé chtějí opravdu pomáhat, sdílejí si rady, když tam přijde někdo nový, kdo třeba tu nemoc nezvládá úplně dobře, tak tam je desítky lidí, kteří s tou nemocí žijí desítky let třeba a mají tipy nebo vědí, co takovému člověku pomůže slyšet. Takže to bych určitě doporučovala, protože je to velká pomoc.
Zmiňovali jsme tady v uplynulých minutách, že ty příčiny, proč člověk dostane alopeci a začne ztrácet vlasy nebo ochlupení, mohou být různé. Jaká je tím pádem šance, že třeba vám konkrétně ty vlasy narostou zpět, když víte, že to vlastně nezpůsobil žádný ten třeba skrytý zánět, který by člověk dokázal vyléčit?
Já osobně třeba vím, že moje šance je tam stále, protože jsem byla i na odebírání vzorku kůže z hlavy, což tedy není moc příjemný proces, ale díky tomu vím, že vlasové cibulky v kůži pořád mám. To znamená, že vlasy se mi můžou kdykoliv vlastně vrátit. A není to tak momentálně, že už 4 roky nemám ani vlásek, občas se něco objeví a třeba zase vypadne, takže i to mi dává v uvozovkách naději, že ještě mě vlasy znovu navštíví.
V čem je to nepříjemné, jestli o tom chcete mluvit?
Myslíte, v čem je nepříjemné nemít vlasy? Nebo?
Ne, myslím ten proces, kdy vám zkoumali kůži z hlavy.
No tak to je víceméně chirurgický zákrok, kdy vám opravdu z oblasti za uchem, aby nebyla vidět jizva, vyříznou centimetr asi čtvereční kůže, aby mohli zjistit přímo v laboratoři, jestli tam ty cibulky jsou.
Vy v rozhovorech často zmiňujete, že jste zažívala vedle těch těžkých i vtipné chvíle a situace, tak by mě zajímalo, jaké to například byly.
Bylo jich spousta, já se musím přiznat, že celý ten proces pro mě byl hrozně zajímavý, neříkám zábavný, protože samozřejmě to bylo velmi těžké, ale spoustu věcí jsem se dozvěděla, ať už o těle nebo o funkcích vůbec chlupů, protože spoustu z nich si říkáme, že už nám na nic nejsou, ale když o ně přijdeme, tak najednou zjistíme, že opravdu užitečné jsou. Takže Já často zmiňuji svoji oblíbenou, nebo téměř vždycky, když je zima a jste na chlazení a potřebujete se vysmrkat, tak běžný člověk se jednoduše vysmrká, ale já to zjistím, že potřebuju smrkat mnohem dřív, respektive okamžitě, protože i chlupy v nose opravdu mají svoji funkci a jsou užitečné. Takže tohle je třeba jeden z těch momentů, který je docela zábavný. Pro mě taky bylo vždycky výzva třeba každé ráno si namalovat správně obočí, abych měla na obou stranách to obočí stejné, protože jsem se neměla vůbec čeho držet, takže nastávaly opravdu situace jako z kreslených filmů, kdy jsem byla třeba rozlobená pořád nebo překvapená pořád a tak dál, takže třeba to.
Ono je vlastně pravda, že s alopecí se nejvíc mluví o vlasech v souvislosti s touhle nemocí, nicméně člověk ztrácí, jak už jste zmínila, v podstatě veškeré ochlupení, to znamená i obočí nebo třeba i řasy, je to tak?
Přesně tak. Ono je několik typů alopecie, takže přesně jak jsem zmiňovala, už od malého kolečka bez vlasů na hlavě to jde přes ztrátu vlasů až po ztrátu úplně veškerého ochlupení na těle. Takže třeba i v létě to bylo super, nemusela jsem si vůbec holit nohy.
No ale pak třeba přijde zima a co jsem si teda vyzkoušel já, tak chodit s holou hlavou při mrazivých teplotách to taky není úplně... příjemné.
Přesně tak. Já se vždycky vzpomenu na jednoho kolegu, který mě taky povzbuzoval, že jednou výhodou holé hlavy je, že slyšíte nebo cítíte padat sníh opravdu, protože jak vám padá na tu holou hlavu, tak to můžete prožít mnohem intenzivněji.
Takže už jste si ten sníh zažila?
Přesně tak. Už jsem měla to štěstí.
Kolik máte doma paruk a která je vaše nejoblíbenější?
Paruk mám asi 5. Já se přiznám, že moje úplně nejoblíbenější je ta, co vlastně nosím úplně nejmíň, protože je červená a kudrnatá a taková jako divoká. Takže já jsem celý život toužila mít vlnité vlasy, měla jsem vždycky rovné vlasy, tak tohle je skvělá cesta, jak toho docílit. Ale přiznám se, že dneska už paruky vůbec nenosím. A naposledy jsem ji měla asi tak rok až dva zpátky na sobě jednou.
Paruky, to je vlastně jedna z těch, řekněme, finančních náročností, co se týče alopecie. Do jaké míry tam jsou další momenty a chvíle, kdy je to pro člověka z toho finančního hlediska těžké? Jak je to vlastně náročná nemoc v tomhle ohledu?
Záleží asi, jak k tomu člověk přistoupí. Já jsem nebo pořád i hledám a vymýšlím způsoby, co by mi mohlo pomoct. Snažím se tomu tělu co nejvíc ulehčit a na pomoci k nějaké regeneraci. Takže já jsem třeba docházela na celostní medicínu. Součástí toho je určitě také nějaké doporučená série léků, bylinek a tak dál, což není levná záležitost. Začala jsem se taky výrazně víc líčit, protože když přijdete o řasy i obočí, tak vlastně zejména pro ženu to je složité, protože ztrácíte taková ta specifika, co vás trošku dělají ženou. Takže do toho jsem taky začala mnohem víc investovat. Denně beru spoustu vitamínů, doplňků a tak dál, takže to je další investice. Je toho docela dost.
Vlasy hrají celkem důležitou roli, minimálně tedy společenskou ve vnímání ženskosti, což jste ostatně taky už pár vteřin zpátky naťuknula. Jak jste s tímhle pocitem bojovala vy?
Pro mě to byla asi úplně nejtěžší část alopecie, abych se přiznala, protože v tu chvíli, když jsem přišla o vlasy, tak mi teprve došlo, jak důležité jsou pro mě jako pro člověka, pro moji identitu, sebeuvědomění a ještě k tomu jako pro to ženství. Protože já víceméně pár let předtím, než přišla alopecie, tak jsem se konečně nějak vyrovnala sama se sebou, začala jsem se cítit dobře. Dřív mě vždycky přepadaly takové ty klasické pocity, že nejsem dost hezká a tak dál a bůh ví co. No a v ten moment, když jsem sama sebe začala mít ráda, tak přišla další rána v podobě alopecie, kdy jsem tedy se najednou nepoznávala v zrcadle, najednou tam bylo něco jiného. Měla jsem skoro pocit, že nejsem tak jako ani žena, ani muž, protože třeba s alopecií se vám, pokud jste žena, může stát, že lidi vás na první pohled považují za muže, protože přijdete právě o všechny ty prvotní znaky, které jsou na první pohled viditelné. Takže často se mi stává, když někde jsem s přítelem, nebo často občas se mi stane, že nás třeba osloví někdo pánové, když přijdeme do restaurace a tak dále.
Teď už se budeme bavit i o tom zmíněném komiksu, který se jmenuje Bez vlasů, do kterého jste taky své zkušenosti a zážitky s alopecií převedla. Ten komiks se jmenuje Bez vlasů. Ilustrovala ho vaše kamarádka Štěpánka Jislová. Kdy a jak se ona dozvěděla o vaší nemoci a jak dlouho poté jste ji oslovila, jestli by se nezhostila těch ilustrací?
Se Štěpánkou jsem se o alopecii bavila jako jednou vlastně z prvních mých kamarádů. Ještě předtím, než jsem o všechny vlasy přišla, takže věděla o tom už v momentě, když mi vlasy začaly ustupovat a pomalu jich bylo míň a míň, tak jsem se jí svěřila, že přijdu pravděpodobně o všechny. A musím říct, že to je třeba i jedna situace, kterou jsme zachytili i v komiksu, protože bylo velice zajímavé, jak různé skupiny mých přátel a známých reagovaly úplně jinak. A musím říct, že hrozně pozitivně. A třeba tohle porovnání najdete právě v komiksu.
A jak dlouho potom trvalo to období, kdy jste Štěpánce řekla, podívej se, mám v hlavě nápad na komiks, chci, abys ho ilustrovala?
No, mně trvalo cca právě ten necelý rok se odhodlat k tomu, že bych chtěla tohle nějak předat dál a byl to hlavně asi moment, kdy mi došlo, že to chci vlastně nazdílet s lidmi, kteří můžou mít stejný příběh jako já a nazdílet s nimi, že někdo tím prošel a prožíval to právě takhle.
Vy jste si od začátku svého života s alopecí vedla deník anebo jste zpětně vzpomínala na ty pocity, zážitky a situace, kterými jste si za těch několik desítek měsíců prošla?
Nebyl to přímo deník, ale zapisovala jsem si rozhovory, situace, myšlenky, všechno vlastně, co bylo nějakým způsobem zajímavé a chtěla jsem si to uchovat v paměti. Nebylo to cíleně z důvodu, že jsem plánovala udělat komiks nebo nějakou knihu, ale pak se mi to velice hodilo, protože díky tomu v tom komiksu jsou opravdu skutečné rozhovory a skutečné situace, které se staly.
Co pro vás bylo na tvorbě toho komiksu nejtěžší?
Nejtěžší pro mě bylo získat si nadhled a přemýšlet o tom, jak tu zkušenost předat, aby to pro čtenáře bylo zajímavé, aby tam toho nebylo moc, aby to nebylo příliš úmorné a aby jsem vyrovnala ty dvě stránky, o kterých jsme se taky bavili. Takže tu, že je to opravdu psychicky náročné, smutné a složité, ale zároveň se dějou i vtipné situace nebo spoustu zajímavého a život jde dál, takže je potřeba k tomu tak přistupovat.
V rozhovorech taky zmiňujete, že by si každý člověk měl zkusit někdy ostříhat vlasy dohola, aby zažil ten pocit a situace, které s tím souvisejí. Tak mě napadá, nenavrhovala jste třeba právě Štěpánce Jislové, aby si pro lepší pochopení toho pocitu oholila hlavu během práce na komiksu?
To se přiznám, mě nenapadlo, ale jak znám Štěpánku, tak by do toho možná i šla. Můžu jí to ještě navrhnout, jestli zpětně takhle pro propagaci by to neudělala.
A váš přítel, tomu jste to nenavrhla?
Tomu jsem to teda taky nenavrhla. Vidíte, mě to vůbec nenapadlo, jako takhle někoho přitáhnout do přímo sdílené zkušenosti.
Vy v tom komiksu popisujete různé epizody a situace, kdy se s úbytkem vlasů začínáte smiřovat. Byl tam nějaký konkrétní jeden moment, který byl pro vás nejdůležitější? Nebo to je vlastně celý sled situací a dějů?
Je to sled, ale těch mezníků je tam spoustu, každý trošičku jiný. Když třeba zmíním ty nejdůležitější, tak první mezník pro mě byl, když jsem si oholila vlasy a podívala se do zrcadla a vlastně se mi hrozně ulevilo, že už nemusím ty vlasy pořád sledovat, jak padají. To je v komiksu krásně zachyceno. Další mezník je jeden moment, který pro mě byl právě v komiksovém zpracování asi nejsložitější a vedli jsme kolem něj diskuze, jak ho nejlíp stvárnit. A to je právě znovu pohled do zrcadla, ale v té největší, když to řeknu, depresi, smutku a krizi identity, ve které jsem byla, kdy opravdu v tom zrcadle jsem viděla úplně něco jiného než sebe. Jeden z posledních těch mezníků, také v komiksu zachycený, je asi ten, když jsem už odmítla další léčbu. A vlastně mi došlo, že ta léčba mě jenom zdržuje od života, a vlastně mě spíš obtěžuje a už jsem smířená s tím, jak to teď je.
A ta krize identity, to bylo zhruba v jakém časovém úseku?
To bych řekla, je tak ten první půl rok, když jsem nejen přišla o vlasy, ale právě i o obočí a řasy.
Co ten komiks dal vám samotné? Pomáhá nějak uzavřít tu cestu smíření, která nemusí být samozřejmě konečná? Už jste zmiňovala, že kořínky vlasů máte stále, takže vlastně můžete mít znovu vlasy, nebo to pro vás vlastně psychicky zatím stále neskončilo?
Já myslím, že to asi neskončí nikdy, ale to samotné vydání komiksu a práce na komiksu pro mě byla hrozně důležitá. Často třeba se mě lidi ptají, jestli ten scénář byl terapeutický. Pro mě asi nejterapeutičtější moment byl ten, když zaprvé jsme se bavili o tom i s nakladatelstvím, s Lukášem Růžičkou z Paseky, se Štěpánkou Jislovou, a bavili jsme se o tom, jak to na nás působí, jaké linky bychom ještě mohli do toho komiksu dát. Tak to pro mě bylo hrozně cenné a trošičku terapeutické. A nezapomenu na ten moment, když jsem si poprvé ten komiks přečetla celý, protože Štěpánka je skvělá kreslířka, má s komiksem zkušenosti a podařilo se nám tam dát spoustu zkratek, přirovnání, vyjádřit opravdu vizuálně ty pocity, které jsem měla. A když jsem si poprvé ten komiks přečetla celý, tak najednou jsem byla schopná se na celý ten svůj příběh podívat s nadhledem a musím říct, že mě to vlastně úplně dojalo v tu chvíli a jsem hrozně hrdá na to, co jsme dali dohromady.
A dojímá to i čtenáře, máte už nějaké ohlasy?
Mám a musím říct, že jsem to ani nečekala, ale opravdu každý den, zatím téměř od vydání, mi píšou lidi buď s alopecií nebo s různými jinými problémy. Píšou mi, že se v tom komiksu hrozně našli, že opravdu prožívají úplně to stejné, že to je jako kdyby si četli o sobě. A děkují mi, že jsem byla ochotná se tolik otevřít a sdílet tam tolik zážitků. Zároveň tedy mi píšou, že to taky vypadá úplně skvěle, což za což musím poděkovat právě Štěpánce, protože ta taky se dostala na úplně novou rovinu svého stylu kreslířského, takže i pro ní to byla velká zkouška a myslím, že se to opravdu povedlo.
Říká Tereza Drahoňovská, bavili jsme se o komiksu Bez vlasů a také o autoimunitním onemocnění alopecie. Díky moc, že jste přijala návštěvu i takhle na dálku z Plzně na Radio Wave a ať se komiksu i vám daří. Naslyšenou.
Moc děkuji, naslyšenou.